Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայ հանրությունը 2012 թվականից, արդյոք այս նախնդրական տարին իրոք շրջադարձային կլինի Հայաստանում ծավալված քաղաքական գործընթացների առումով, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրն այսօր ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն է։ 2011 թվականը տնտեսական կայունացման, թեմենաշնորների ամրապնդման ու ճգնաժամի խորացման տարի մեկնաբանում են հայաստանցի տնտեսագետները։ Առաջիկա մեկ ժամում նաև կտեսնենք, թե ինչպես են գնահատում անցած տարին մեր ռադիոկայանի ու կնդիրները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Աշխարհի ուղղափառ քրիստոնյաներն այսօր նշում են Սուրբ Ծննդյան տոնն, անցած գիշեր Մոսկվայում կայացած տոնական ժամերգության ընթացքում ավելի քան 5000 հավատացյալներին ուղերձով է դիմել ամենայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլն, անդրադառնալով նաև երկրում սկիզբ առած բողոքի ակցիաներին։ Իշխանությունը պետք է արձագանքի բողոքի ակցիաների մասնակիցների հնչեցրած բողոքներին, եթե իշխանությունը խուսափի արձագանքից, իմ կարծիքով դա շատ վատ նշան կլինի, նշել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու հովվապետը։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախին նախ Ալեքսեյ Կուդրինն այսօր կոչ է արել երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովին հրաժարական ներկայացնել։ Թվիտերի իր էջում Կուդրինը գրել է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պետք է հրաժարական ներկայացնի, քանի որ Չուրովի հանդեպ առկա անվստահությունը, անվստահություն է նաև մարտի 4-ի նախագահական ընտրությունների հանդեպ։ Եթե նա կամավոր հրաժարական չներկայացնի, դրանով լուրջ հարվածի տակ է դնելու ողջ իշխանությանը, նշել է Կուդրինը։ Նախկին ֆինանսների նախարարի այս հայտարարությունը նախորդել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին Չորովի տված հարցազրույցը, որում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը բացառել էր իր ինքնակամ հրաժարականի հնարավորությունը, պաշտոնից հեռանալու հնարավորությունը ես կքննարկեմ 4 տարի հետո, ասել էր Չորովը։ Մակում ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ակշին Մեհտիևն այսօր պաշտոնական նամակ է հղել անվտանգության խորհրդին, պնդելով, թե հայկական կողմը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանցի դիվանագետի պնդմամբ 2011 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին հայկական կողմից արձակված գրակոցների արդյունքում զոհվել է 5 ադրբեջանցի զինծառայող։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանցիների պնդմամբ հայկական կողմը այդ երկու ամիսներին 102 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Մակում Հայաստանի պատվիրակությունը ևս անվտանգության խորհրդին ներկայացրել էր պաշտոնական Երևանի տվյալները ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն այսօր անդրադարձել է Իրանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունների հերթական սրմանը։ Նյու Յորքում հնչեցրած ելույթում Բան Կի-մունը նշել է. «Ես կոչ եմ անում բոլոր կողմերին նախ և առաջ նվազեցնել լարվածությունը և երկրորդն անել ամեն ինչ բանակցությունների միջոցով և խաղաղ ճանապարհով առկա բոլոր խնդիրները լուծելու համար»։ Բան Կի-մունը նաև բավական խիստ քննադատության է ենթարկել պաշտոնական Թեհրանին, ասելով մեջբերում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցներն ինձ լրջորեն մտահոգում են։ Դրանք վկայում են, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը նաև ռազմական նպատակները հետապնդում, նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Սիրիայի մայրաքաղաքում այսօր վերջին հրաժեշտ են տվել 3 Դամասկոսում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերին։ Հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Դամասկոսի կենտրոնական մսկիթի մերձակայքում։ Ինքնասպան ահաբեկչի 3 իրականացրած հարձակման 26 զոհերի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար։ Այս ահաբեկչական հարձակմանի պատասխան Բաշար Ասադի վարչակազմը հայտարարել է, որ այն ուժերին, որոնք կանգնած էին այս պայթյունի հետևում, մեջբերում աննախադեպ կոշտ պատասխան է սպասում։ Ես համոզված եմ, որ թուրք-սիրիական հարաբերություններում վերջին շրջանում արձանագրված լարվածությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Դամասկոս ժամանած թուրքական պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայում գործող իսլամիստական կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչները Սիրիային ժամանել 3 օր առաջ երկրում ստեղծված իրավիճակին ծանոթանալու համար։ «Մենք պետք է անենք հնարավորինը, որպեսզի Սիրիայում ծավալված բարեփոխումների գործընթացը վնաս չհասցնի Դամասկոսի և Անկարայի հարաբերություններին», նշել է Ասադը, հատուկ ընդգծելով. «Մենք եղբայրներ ենք և մեզ հաջողվել է մեկ տասնամյակում միանգամայն նոր էջ գրել թուրք-սիրական հարաբերություններում»։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը այսօր ժամանել է Կոսովո այստեղ գտնվող հնագույն ուղափառվանական համալիրներից մեկում Սուրբ Ծննդի տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով դիմելով հավաքված հարյուրավոր սերբերին Տադիչը կոչ արել նրանց չլքել Կոսովոյի տարածքը։ Եթե դուք լքեք Կոսովոն, այն վերջնականապես կդադարի սերբական լինելուց։ Մենք չենք պատրաստվում նաև դադարեցնել Կոսովոյի հյուսիսում գործող սերբական պետական կառույցների գործունեությունը, նշել է Տադիչը։ Կոսովոյի ալբանացիները խիստ դժգոհություն են հայտնել Սերբիայի նախագահի այցի առթիվ, քարկոծելով Տադիչին ուղեկցող մեքենաների շարասյունը։ Եվրամիության անդամ պետություններից և ոչ մեկը բավականաչափ ուժեղ չէ ֆինանսական ճգնաժամի դեմ միայնակ պայքարելու համար, երեկ հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Մարիո Մոնտին երկրի հյուսիսում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նրա խոսքով Եվրամիության անդամ պետությունները պետք է միասնական ռազմավարություն մշակեն ճգնաժամի հաղթահարումն ու հետագա տնտեսական համատեղ աճն ապահովելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ևս 5 ամիս եւ Հայաստանում տեղի ունենան հերթական խորհրդարանական ընտրությունները։ Իշխանությունները վերջին ամիսներին բազմիցս հայտարարեցին, որ առաջիկա մայիսյան ընտրություններն էականորեն տարբերվելու են նախորդ բոլոր ընտրական process-ներից։ Վերջին այդ մասին իրավանորյա ուղերձում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջիկա ընտրությունների շեմին, սակայն մի շարք կարևորագույն հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ։ Արդյոք հանրապետական կուսակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանը ընտրությունների են գնալու միասնական ցուցակով, թե առանձին Արդյոք իշխող կուսակցությունի տարբերություն նախորդ բոլոր ընտրությունների այս անգամ գերադասի չոք տվել վարչական ռեսուրսից և իր տրամադրության տակ եղած ֆինանսական առատ միջոցներից։ Եվ ի վերջո կարողանա իշխանությունը քաղաքական կամք դրսևորելով փակել օլիգարխների ճանապարհը դեպի 5-րդ գումարման ազգային ժողով։ Այս բոլոր խնդիրների շուրջ իմ գործընկերներ Աննա Իսրայելյանն ու Իրինա Հովանիսյանը այսօր զրուցել են ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այս տարվա առաջին հյուրը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն է։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Աննա Իսրայելյանը և Իրինա Հովանիսյանը։ Պարոն Նիկոյան, 2012-ը ընտրական տարի է և ՀՀԿ-ից արդեն իսկ հայտարարություններ են հնչում, թե այս ընտրությունները լինելու են անցած տարիների 20 տարիների ամենաթափանցիկ ընտրությունները։ Դուք կարող եք վստահությամբ պնդել, որ այս ընտրություններում ընտրակաշարքը ավելի պակաս է լինելու, կրկնակի քվեարկությունը, լցոնումները ավելի նվազ են լինելու և վարչական ռեսուրսը, որին տիրապետում է մասնավորապես այն կուսակցությունը, որը դուք եք ներկայացնում, չի չարաշահվելու։
Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հրավերքի համար և օգտվելով այն առիթից, որ առաջ անգամ եմ ես էլ ձեր տաղավարում
և
որպես ազգային ժողովի նախագահ և այս տարի, այո, շնորհավորել մեր ռադիո լսողներին նոր տարվա կապակցությամբ, ես սուրցունդի կապակցությամբ և ցանկանալ իրենց ընտանիքներին բարօրություն, երկրին խաղաղություն։ Իսկ անդրադառնալով ձեր հարցին, ասեմ հետևյալը. Նման հայտարարություններ անելու համար և հանրապետական կուսակցությունը և երկրի իշխանությունները ունեն բոլոր հիմքերը և կամքը քաղաքական և պատրաստակամությունը, որպեսզի ոչ միայն հայտարարեն 12 թվականի այս տարվա մայիսին կայանալիք ընտրությունների վերաբերյալ իրենց մոտեցումները, այլև այդպիսի ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Հավանաբար դուք հարցնեք, որն է այն հիմքը նման հայտարարություններ անելու։
Այո, ես քեզ դրան նաև կհավելեի, որ արդեն իսկ հնչում են որպես ահազանգ հայտարարություններ, որ փորձ է արվում հանրապետականացնել հանրությանը առավել ակտիվ և նախատանք ունեցող շերտի բյուջետային աշխատողներին, ուսումնում են ձեր կուսակցության շարքերը, դպրոցների տնօրեններից պահանջում են տրամադրել աշխատողների ցուցակներ, որոնց մեջ անպայման երևա, ով որ կուսակցության անդամ է կամ կուսակցական չէ, համայնքապետերն են կուսակցականացում, եթե իսկապես ազատ և արդար ընտրություններ եք ուզում անցկացնել, ինչի համար է այս ամենը։
Ամբողջ աշխարհում համայնքապետերի մասով ասեմ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները համարվում են համապետական ընտրությունների համար որպես հիմք, և հանրապետական կուսակցությունը 2000 թվականից սկսած մեծ ուշադրություն է դարձում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Կուսակցությունը մասնակցում է գրեթե բոլոր համայնքային ընտրություններին, գտնելով, որ եթե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դու հաղթում ես և ներկայացված ես և ունես բավականին մեծ տոկոս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դա նշանակում է այդ բազան համապետական ընտրությունների ժամանակ միանշանակ դրականորեն արտահայտվելու է արդյունքների վրա համապետական ընդդրությունը, այնպես որ ամբողջ աշխարհում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հաղթելը դա 5-ը համապետական ընդդրությունների համար։ Սա նշանակում է, սա ամբողջությամբ քաղաքագիտության մեջ տեղավորվում է, եւ ամբողջությամբ այդ ուղությամբ մենք աշխատում ենք եւ այդ հաջողությունները մենք հպարտանում ենք եւ բոլորին ցույց ենք տալիս, որ այո, մենք այսքան տոկոս տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մենք հաղթել ենք։ Համայնքների այսքան տոկոսի ղեկավարները համապետականներն են։ Սա նշանակում է, որ համայնքներում մենք հնարավորություն ունենք նաև հաղթելու համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Այն, որ երկրորդ հարցին, որ մենք փորձում ենք հանրության մեջ հեղինակություն ունեցող մարդկանց ներգրավել կուսակցության մեջ, դա երևի շատ նորմալ պետք է ընդունել, եւ յուրաքանչյուր կուսակցություն փորձում է դա անել։ Ում մոտ ինչքան է դա ստացվում, դա այլ խնդիր է։ Բնական է, որ հանրության մեջ հեղինակություն ունեցող մարդկանց բերելով կուսակցության մեջ, դրանով դու կարող ես նրանց հեղինակությունը ընդդրությունների ժամանակ եւ այն մարդկանց, որոնց մոտ ինքը հեղինակություն ունի, դրանք պոտենցիալ դառնան կուսակցության համակիրները եւ քվեարկոները։ Դա եւս քաղաքագիտորեն շատ նորմալ եւ ամբողջ աշխարհում այդպես էլ վարվում է։
Այս պաշտոնում ձեր նախորդը Հովիկ Աբրամյանը հայտարարելով, որ արդեն սկսել է շտաբի ձևավորմամբ զբաղվել, ռադիոկանին հենց թված հարցազրույցում ասաց, որ ծրագրում է հանդիպել մարզպետներին եւ Երևանի քաղաքապետի հետ։ Սա հենց այն համատեքստում է, ինչի մասին դուք խոսում եք, բայց ինչու պիտի հարկատուների փողով աշխատավարձ ստացող մարզպետները ու քաղաքապետերը զբաղվեն կուսակցություններից մեկի, թեկուզ եւ իշխող կուսակցության շտաբի ձևավորման աշխատանքներով։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ շտաբի ձևավորման նրանք մասնակցում են ոչ թե որպես մարզպետներ, այլ կուսակցության մարզային խորհրդի ղեկավարներ կամ կուսակցականներ։ Քաղաքականությունով զբաղվում են կուսակցականները եւ ընդրություններ կազմակերպում եւ անցկացնում են կուսակցականները։ Կա ուրեմն աշխարհում երկիր, որ դա այդպես չի։ Չկա։ Բոլոր տեղերներ կուսակցականներն են զբաղվում կուսակցությունը, իրենց կուսակցության
պաշտոնյաներով։
Նրանք որպես պաշտոնյա չեն գալիս, ընդունեք, որ նրանք կուսակցական են, գալիս են կուսակցության գրասենյակ հրավերգով աշխատանքային ժամից հետո, եւ նրանք քննարկում են կուսակցական հարցեր։ Դա շատ բնական է եւ շատ նորմալ է, այդպես էլ պետք է լինի, եւ դրան պետք է շատ սովորա, այսպես հանգիստ նայել։ Այդ կերպ չի կարող ունել, որ պաշտոնյան կուսակցական է, ինչ նրա նայելուց պետք է կուսակցական աշխատանքով
չէ։ Որսավարժական ռեսուրսի չարաշահում չէ։
Եթե մարզպետը, որը կուսակցության մասխորտի նախագահ է, գալիս է կուսակցության գրասենյակ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։
Պանիկյան, նախ կոալիցիայի մասին եմ ուզում հարցնել, կոալիցիան արդյոք կպահպանվի մինչև առաջիկա խորհրդանականությունները, թե ոչ, թե հնարավոր է այնուամենայնիվ փլուզվի, որքան որ հակասական են տեսակետները։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Ես կարծում եմ, կոալիցիան մինչև մայիս ամսը խորհրդանական ընտրությունը կշարունակի իր գործունեությունը։ Ուղղակի, բայց մենք պետք է հասկանանք, կոալիցիաները ընդհանուր առմամբ ստեղծում են, սովորաբար ստեղծում են parlamentական ընտրություններից հետո, եւ գործունեություն են ունենում մինչև հաջորդ parlamentական ընտրությունները։ Քաղաքագիտորեն եւս դա այդպես է։ Կարծում եմ, կոալիցիան իր մնացել է ընդամենը 3 ամիս մինչև 4 ամիս ընդրության օրը, կոալիցիան իր գործունեությունը կշարունակի, ինչպես բոլոր այս ժամանակահատվածում։ Ամեն դեպքում կոալիցիան իր արդյոք դրված խնդիրները կատարել է, այս ամիսներում եւս կշարունակի կատարել։
Ինչ կան այնպիսի հակասություններ, որոնք կարող են հանգեցնել այդ կոալիցիայի փլուզման։
Կարծում եմ, որ ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Եվ վերջերս կոալիցիայի փլուզումը, ինչպես դուք պետք է գնահատեք, ենթադրենք ապրիլի վերջին։ Ինչպես է դա Երևանում։
Սկսքն
արդեն ժամկետի ավարտը։ Այո, այո։ Կոալիցիայի գործունեությունը պետք է արտահայտվի, ենթադրենք, parlamentum քվեարկությունների ժամանակ, որպես կոալիցիոն քաղաքական ուժեր, որևէ ցնախագծի վերաբերյալ նրանք պետք է ընդհանուր տեսակետ արտահայտեն։ Եթե արդեն նիստեր չկան, եթե նման խնդիր չկա, ինչպես պետք է արտահայտվի այդ մոտեցումները։ Ուզում եմ ասել, որ նախընտրական շրջանին, մասնավորապես արդեն մայիս ամսին շատ մոտ, դա ակնառու չի արդեն, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ զբաղվում է արդեն իր քաղաքական գովազդով, եւ այնտեղ հնարավոր է, որ կողքից նայել եւ զգալ, որ չէ, այ միմյանց նկատմամբ կա նաեւ քննադատություն կամ ձգտում կա ավելի ձայն տանելու, դրան պետք է շատ նորմալ մոտենալ եւ բնական համարել, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ձգտել է ավելի ներկայացված լինել parlamentum։
Արդեն իստեր էլ չեն գալիս վերջին ամիսներին,
որպես սովորաբար ամբողջ աշխարհում այդ տրադիցիան կա, որ վերջին նիստերը, որը արդեն շատ մոտ է ընտրություններին, սովորաբար արդեն քվորում չի լինում, իստեր չեն լինում, եւ Հայաստանում եւս բոլոր անցած տարիներին այդպես եղել է։ Բայց կարծում եմ, որ մեր parlamentը պետք է փորձի հնարավորն էս երկար իր գործառույթը իրականացնել և նաև այն պատճառով, որ պարլամենտը նաև հանդիսանում է խոսափող քաղաքական ուժերի ձեռքին, որոնք նրանք կարող են օգտագործել, իսկ ինչու
ոչ քարոշության համար,
թե կուզ այդպես իրենց կուսակցության տեսակետը արտահայտելու համար։ Իհարկե այդ ժամանակ օրենսդրի վեկտորը գրեթե հասնում է մինիմումի, դա ավելի շատ քաղաքական տեսակետներ են հնչում այնտեղից, բայց թեկուզ դա քաղաքական խոսափող է, եթե այնտեղից քաղաքական տեսակետներ են հնչում, պետք է նորմալ վերաբերվել։
Շատ եմ խոսում Հանրապետականի և Վարգավաճ Հայաստանի միասնական ցուցակով հանդես գալու մասին, որքան էլ դա հերքվում է պարբերաբար, դուք բացառում եք այդ հեռանկարը։
Այս պահի դրությամբ անկեղծ ասած որևիցե բան ես ոչ ուզում եմ բացառել, ոչ հաստատել, բայց կարծում եմ, որ առանձին ցուցակներով են գնալու, առանձին այս մոտեցումը լինելու, և այդ կապակցությամբ, թե ինչպիսին է լինելու նույն ցուցակով, թե առանձին, կուսակցությունները և համապատասխան ղեկավար մարմինները և ղեկավարները կհայտարարեն։
Որքան էլ օրենսդիր աշխատանքը, այսպես ասած, վերջին ամիսներին մինիմումի է ձգտելու, գաղտնիք չի իրեր իրենց անուններով անվանենք, որ ձեր նախորդի դեպքում, քանի որ հայտնի են իր որոշակի վարչապետական հավակնությունները, միշտ որոշակի լարվածություն կար կառավարության և ազգային ժողովի միջև, դուք կարծես այս պաշտոնին անցակ այն հաստատված ճրականությամբ, որ լինելու է կառավարության հենարանը, կարելի է ասել, որ ահա այդ լարվածությունը ազգային ժողովի և կառավարության միջև արդեն իսկ հաղթահարված է և գոնե այս մնացած ամիսների ընթացքում գործելու են իրոք իբրև միասնական թիմ։
Մոդարապես կրկնեմ այն բառերը, ինչ ես ասել եմ ազգային ժողովում նիստերի դալիճում։ Խոսքը դեպալի մասին է, որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, իսկ ես հանրապետական խմբակցության անդամ եմ։ Քաղաքագիտություն, ես կառավարության քաղաքական հենարանը պետք է լինեմ, որտեղ մեր տված խոստումները բնակցանը, որ քվենք ստացել, դա պետք է կառավարությունը իրականացնի։ Մենք չենք կարող վար գնալ հանրության ասել, այսքան օրենք ենք ընդունել, մենք պետք է ասենք տնտեսականաճը այսպիսին է, այս խնդիրն ենք լուծել, այս խնդիրն է, այսինքն մեր ձևավորված կառավարության միջոցով դա պետք է արվի։ Այդ առումով իհարկե քաղաքական հենարան եմ հանդիսանում կառավարության, բայց որպես ազգային ժողովի նախագահ այնտեղ կա նաև ընդդիմադիր ֆրակցիաներ, այո, դիմադիր կուսակցություններ, ես նաև նրանց նախագահն եմ, սա նշանակում է ազգային ժողովի նախագահ որպես սահմանադրությամբ ինձ լիազորված և օրենքներով վերապահված իշխանության թևերի տարանջատման փոխադարձ զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմը պետք է իրականացնեմ, այսինքն խնդիրներ կա, որ իհարկե եթե անհրաժեշտ է, որ կառավարության ասենք հարգելի կառավարություն, այս խնդիրը պետք է այսպես իհարկե դա կասվի։
Կցանկանայի Սարսակյանի և Ռոբերտ Քոչյանի հարաբերությունների մասին հարց տալ, վկայակոչելով WikiLeaks-ի ամիսներ առաջ մի սկանդալային հրապարակում, պարոն Նիկոյան, WikiLeaks-ը հրապարակել էր այս փաստաթուղթը, ըստ որի դուք 2009 թվականի փետրվարին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը բացահայտ խոսել եք Սարսակյան Ռոբերտ Քոչարյան հակասության մասին։ Ըստ WikiLeaks-ի դուք ասել եք, որ երբ ազգային ժողովում կոալիցիոն դաշնակիցներ Բարգավաճ Հայաստանն ու դաշնակցություն խմբակցությունները վճռականորեն քննադատելու հրապարակավ դեմ են արտահայտվել կառավարության առաջարկած օրենսդրական մի նախաձեռնությանը, նախագահ Սարգսյանը անձամբ հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ և ասել է, դուք կարող եք վարչապետ լինել, սակայն այդ դեպքում պետք է նաև ձեզ հետ նախագահ
բերեն։ Ներողություն, ես այդ հարցերին պատասխանել այն ժամանակ WikiLeaks-յան հրապարակումների կապակցությամբ իմ տեսակետը արտահայտել եմ հրապարակային, որ ըստ էության որոշ բաներ կան, որ այո, մեր հանդիպումների արդյունքում նման խոսակցություններ եղել են, որոշ հաղորդումներ կան, որ այո, նրանք կարող են այդ տեսակետները ունենալ, իսկ դեպքեր կա, որ հաստատ նրանք որոշ բաներ շփոթել են կամ ուզեցել են ինչ-որ շատ ավելի հասարակական սեկտորից լսած մտքերը շատ ավելի այսպես քաղաքական դեմքերի լեզվով արտահայտել։ Այդ իսկ պատճառով կոնկրետ այդ մասին ես ասեմ, որ նման խոսակցություն երբեք չի եղել, և նման փաստ հավանաբար չի եղել, և նման փաստի ես հաստատ չեմ տիրապետել, և ես կարծեմ մեկ անգամ ասել եմ և դուք մտցրեցիք այդ դաշտը, և ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ընդհանուր առմամբ միջանձնային հարաբերությունների դաշտ ես չեմ ցանկացել մտնել, և ինձ արգելված է եղել մտնել այդ դաշտը, և ես դա երբեք չեմ արել։
Իսկ դուք հավանական համարում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ ուժի ձևով ինչ-որ կերպ մասնակցի խորհրդանական ընտրությունների, տեսնում եք դրա ինչ-որ նախադրյալ։
Անկեղծ ասած, դա Ռոբերտ Քոչարյանի խնդիրն է, ինքը ինչպես կցանգանա իրեն տեսնել քաղաքական դաշտում իր ակտիվությունը, ինչպես կարտահայտվի, դա իր խնդիրն է, եւ ունի դրա իրավունքը եւ հնարավորությունը։ Ես ոչ կախատեսումներով եմ ցանգանում զբաղվել, ոչ գնահատականներ։
Բարիկան, շարունակելով հարցը, դուք նաեւ ըստ WikiLeaks-ի, չգիտեմ հիմա կհաստատեք թե նորից կհերքեք, պնդելեք, թե չնայած Սերսաքսյանի ընդդիմությանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խորհրդանում բավարար չափով ձայներ հավաքել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու համար, եթե իրապես նման մտադրություն ունենա։ Եղել է նման
խոսակցություն։ Ուրեմն խնդիրն այն է, այստեղ մի հատ շփոթ կա, եւ հիմա ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը որևիցե մեկին նշանակում է վարչապետ, հա, այո, նա կարող է ունենալ ազգային ժողովում մեծամասնության օժանդակությունը։ Ցանկացած մեկին երբ նշանակում է, իմեր սահմանադրությունը պետք է իմանալ եւ լավ հասկանալ, ամեն ինչը պարզ կլինի։ Ինչպես է վարչապետը նշանակում, նախագահը խորտակցում է քաղաքական մեծամասնության հետ եւ կատարում նշանակում ֆրակցիաների հետ։ Եթե խորտակցել է եւ ստացել է հավանությունը եւ նշանակում է, սա նշանակում է նշանակվող անձը կունենա քաղաքական մեծամասնության օժանդակությունը, ինչպես գործող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որ նշանակվեց վարչապետ, դերս կուսակցության անդամ չէր, բայց միևնույնն է, նա քաղաքական մեծամասնության օժանդակությունը վայելում էր պարլամենտում։ Այնպես որ այստեղ անհասկանալի ոչինչ չկա, պետք է մեր համագործակցությունը պատկերացնել, հասկանալ եւ ին բարի դրա մեջ շատ նորմալ հասկանալի կլինի։
Սերժ Սարգսյան Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակի վարչապետ այդ դեպքում,
հա։ Այո, բայց ուրիշ դեպքում ոչ նա կարող է վարչապետ դառնալ։ Նույնիսկ եմ ասում, մեր համագործակցությամբ այդ իրավասությունը տրված է նախագահին։ Եթե նախագահը չի նշանակում, ուրեմն չի կարող դառնալ վարչապետ եւ վերջ։
Հիմա ընդդիմության հետ փոխհարաբերությունները, այդ գնահատականներ կամ որ թեկուզ եւ տապալված ցախողված երկխոսությունը հայազգային կոնգրեսի հետ, այնուամենայնիվ որոշ իմաստով լիցքաթափեց քաղաքական մտնոլորտը, այս իմաստով ինչպիսին են կանխատեսում, այդ կպահպանվի նաեւ այս ընտրությունների ընթացքում, քանի որ հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արդեն իսկ հայտարարել է, որ եթե իրենց չհաջողվի մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրություն հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, ապա իրենք խորհրդարանական հերթական ընտրությունը կվերածեն Սերժ Սարգսյանի անվստահության հանրաքվեի։
Նախ ասեմ հետևյալը, որ մեր երկրում վերջի 3 տարիների ընթացքում կատարվում է փոփոխություններ, բարեփոխումներ եւ առաջին հերթին մտնոլորտի առումով։ Այն, որ մեզ մոտ հիմա ավելի հանդուրժող մտնոլորտ է, ավելի բարյացակամ մտնոլորտ է, քան ունեինք 3-4 տարի առաջ, որևիցե մեկը չի կարող ժխտել։ Այն ժամանակ քաղաքական ուժերը մտնում էին նախագահական ընտրությունների նախընտրական այդ փուլ, ճշնամացած միմյանց։ Եթե ուշադիր եք եւ հիշում եք, ինչպիսի այսպես որակումներ էին մեկը մյուսի նկատմամբ, ապա հաստատեք իմ ասածը, այժմ այդպեսին չէ։ Փառք Աստծո, մեկ տարվա ընթացքում այդ եւ դրանից առաջ կատարված քայլերը եւ մեկ տարվա ընթացքում նաեւ այդ երկխոսությունը բավական դրական արդյունքներ տվեց մեր երկրին, մեր ժողովրդին ներքաղաքական լարվածությունը թույլատնելու, այն ժամանակ ինչ թվում էր թե անլուծելի, միանգամից լուծումներ կտան։ Այլևս չեմ խոսում բանդարկյալներից, կամ ինչպես ասում են քաղաքական բանդարկյալներից, այլևս չեն խոսում ազատության հրապարակը փակ լինելուց, այլևս չեն խոսում սրանից, նրանից, նրանից։ Էական այսպես մտնոլորտ է փոխվել մեր երկրում։ Եթե դուք ասում եք, թե այ ինչ հիմքի վրա եք ասում, որ նոր ընտրությունները կլինեն ավելի թափանցիկ հրապարակային, հիմքերից մեկը դա է, որ մեր երկրում քաղաքական դաշտում այլևս միմյանց ճշնամիներ չեն դիտում, մրցակիցներ են, փոխվել է մտնոլորտը, ավելի բարյացակամ են միմյանց նկատմամբ, ավելի հանդուրժող են միմյանց նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք անցանք 2008 թվականի հետընտրական ժամանակահատվածում, մեր ժողովրդի ընդհանրական իմաստությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մենք մյուս սխալը չենք կրկնելու, եւ իշխանությունը ավելի իմաստացած, եւ ընդդիմությունը ավելի իմաստացած, եւ նույն ճանապարհով մենք հաստատ չենք գնալու։ Եվ բազմաթիվ եւս այլ գործոններ կան, որոնք կարելի է միագումար բերել եւ ասել, որ այո, այն ինչ իշխանությունը ասել հայտարարում է, որ ընդդրությունները կանցնեն հրապարակային, թափանցիկ եւ արդար, դա այդպես է լինելու է։ Դուք ինձ հրավիրեք, ինձ հրավիրեք ընդդրություններից հետո, ինձ քիշացնեք այս բարերը, եւ ես այս բարերի համար ձեզ պատասխան կտամ։
Բանկան արդեն իսկ ընդդիմությունը իր տեխնատոյին առաջարկել է կոնգրեսը, նկատի ունեմ հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում, եւ կարծես թե շմրցապայքարի ակնկալվում, որովհետեւ Սասուն Միքայելյանը հանդես է գալիս հայտարարությունները, որ ինքը ոչ մի կեղծիկ թույլ չի տալու, եւ այլևս հանրապետական կուսակցությանը չի հաջողվելու կեղծիկների դիմել այս ընտրություններում։ Նաեւ հայազգային կոնգրեսը սա համարում է ստուգատես խորհրդանական ընտրություններին ընթարած։
Իսկ Հրազդանում միջև այժմ ընտրություններ կերծված են եղել, միջև այս բոլոր ընտրությունները,
այո։ Կոնգրեսի պնդմամբ, այո։
Սասունի պնդմամբ էլ, այո։
Այո։
Բայց բոլոր այդ ընտրությունների ժամանակ մեր պատասխանատուն Հրազդանում եղել է Սասունը։ Այն, որ ինքը գտնում է, որ պայքար է լինելու, արդարացի պայքար է լինելու, ես կարծում եմ ինքը շատ ճիշտ է, լինելու է պայքար և արդարացի պայքար, լինելու է շատ ազնիվ ընտրություններ, ազնիվ ընդրա պայքար, ու շատ լավ կլինի, ով որ հաղթի, դիմացինը մյուսին շնորհավորի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, ասում եք այլն ճիշտ ասում։
Եվ մեր զրույցի վերջում, ահա այս ընտրությունները նշանավորվում են նաև նրանով, որ ի վերջո տեսնելու ենք, թե արդյոք իրականություն դառնալու են այն պնդումները, որ պետք է հետևողական լինեն բիզնեսը խորհրդարանից տարանջատելու հարցում, որ նաև խոստումներ են հնչում, որ օլիգարխներ չեն լինելու ապագա խորհրդարանում։ Պարոն Նիկոյան, մենք նրանց շարունակելու ենք կոչել օլիգարխներ, նրանք ասելու են, մենք օլիգարխ չենք, մեր բիզնեսները չեն վարում, մեր բիզնեսները ուրիշ մարդիկ են վարում, մենք ընդհանրապես բիզնես չունենք, ինչպես եւ արվում են հիմա։ Բացի այդ, ուզում եմ մեջբերել Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Սուրեն Աբրամյանի օրերս արտահայտ տեսակետը, նա պնդել էր, մեջբերում եմ, «Գործող իշխանության քաղաքական հիմնական հենարանը կրիմինալն ու օլիգարխիան էր. Հետևաբար առանց դրանց իշխանությունները մեկ օր անգամ չեն կարող գոյատևել»։
Իհարկե նրանք ազատ են իրենց տեսակետները արտահայտելու, դա նոր բան չէ, հին երկ է, բազմաթիվ անգամ դա լսել ենք, բայց դուք ուրախալի պետք է լինեիք, որ այսօր ամբողջ այս ժամանակահատվածում շատ պատգամավորներ, որ դուք ասում եք, որ նրանք օլիգարխներ են, գործարարներ են, արդեն իսկ հայտարարել են, որ իրենք չեն ցանկանում այլևս պատգամավոր դառնալ։ Սա հենց այնպես չի լինում,
դա
լինում, մեկը չի հայտարարել, դուք ուշադիր չեք եղել, բազմաթիվ մարդիկ հայտարարել են, երբ կգա մեր ցուցակը, դուք տեսնեք, որ բավականին եվեական տարբերություններ կլինեն։ Ես ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ոչ, բայց կգա ժամանակ, եթե դուք համաձայնվեք, ասեմ հետևյալը, որ այսօրվա գործող պարլամենտը 5 տարի առաջվա քաղաքական իրողությունների արձանագրումն է, իսկ ես ասում եմ, որ քաղաքական իրողությունները մեր երկրում էականորեն փոխվել են դրական, նոր ցուցակը, նոր պարլամենտը այս նոր քաղաքական իրողությունների ամրագրումը կլինի, եւ մեր ցուցակը էականորեն տարբերվի նրանից, եւ շատ ձեր ասած պատգամավորներ, գործարարներ հայտարարել են, որ իրենք չեն ցանկանում զբաղվել քաղաքական չեն լինել պատգամավորներ, ուրեմն պետք է հավատալ եւ համոզվել, որ դա այդպես է լինելու է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրներ այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, զրույցը վարեցին Իրինա Հովանիսյանը եւ Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ձրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, որքանով հաջողված տարի էր 2011-ը Հայաստանի անտնտեսության համար։ Այս առումով Հայաստանի տնտեսագիտական հանրության շրջանում միասնական կարծիք այդպես էլ չձևավորվեց։ Եթե կառավարության ներկայացուցիչները շարունակ պնդում են, որ 2011 թվականը դարձավ ճգնաժամի վերջնական հաղթահարման տարի, ապա անկախ տնտեսագետների համոզմամբ իրավիճակն այդքան էլ լավատեսական չէ։ Նրանց այս մոտեցումները գոնե մասամբ կիսում են նաև մի շարք միջազգային կառույցներ, ասվածի անուղակի ապացույցը դարձավ նաև աշխարի 3 ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկի Moody's-ի անցած տարեվերջին հրապարակած զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանի տնտեսական վարկանիշը զգալիորեն նվազել է։ 2011 թվականի արդյունքների եւ 2012-ից ակնկալիքների մասին տնտեսագետների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ամփոփում են տնտեսական տարին, թե 2011-ը ինչպես փակեց Հայաստանի տնտեսությունը, ինչպիսին էր բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը եւ ինչ զարգացումներ են նրանք սպասում 2012-ին։ Հիշեցնենք, որ 2011-ի դեկտեմբերի 27-ին տարեվերջյան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը անցած տարին հաջողված համարեց, նշելով, որ 2011-ը կամփոփի շուրջ 4.6% համախառն ներքին արդյունքի աճով, ինչպես որ նախատեսված էր անցած տարվա պետական բյուջեով։ Միջազգային ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը համոզմունք հայտնեց, թե տնտեսական առումով 2011-ը հերթական կորսված տարին էր։
Ըստ էության ոչ մի հաջողություն, ոչ տնտեսական բնագավառում, ոչ սոցիալական, առավելևս ընդհանրապես սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական իրավիճակում այսպեսի ընդհանուր գնահատական տալու առումով, ասեմ, որ ոչ մի դրական կամ առաջընթաց չարձանագրել, չեմ կարող արձանագրել 2011 թվականի հետ կապված։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ըստ էության չի լուծվել ամենակարևոր հարցը, այն համակարգային փոփոխությունների մասին, որ խոսում ենք մենք արդեն 4-րդ տարին կամ ավելին, բայց վերջին 4 տարին ավելի հաճախ եւ ավելի հստակ, ինչպես նաեւ ձևակերպում ենք այն մոտեցումները, որը մենք պատկերացնում ենք, թե ինչ է նշանակում այդ համակարգային փոփոխությունը, այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, որի արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը մնում է նույն կարգավիճակում՝ օլիգարխիկ, մենաշնորհային, կոռուպցիոն, որի արդյունքում է սոցիալական վիճակը չի կարող լավանալ եւ որի արդյունքում նաեւ տնտեսական ընդհանուր մտնոլորտը չի լավանում եւ փաստ կարելի արձանագրել, որ արդեն միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ իրենց գնահատականներում, եթե նախկինում միշտ կովասանքի խոսքեր են հնչեցնում, արդեն հիմա ահազանգում են։ Մեկ Moody's-ի հայտնի հրապարակած տեղեկությունը այն մասին, որ Հայաստանը դառնում է խիստ վտանգավոր կամ ռիսկային գոտի, եւ վերջիններ ձեր ռադիոկայանին արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի գնահատականը բիզնեսի մտնոլորտի հետ կապված, որը այլևս այսպիսի մտնոլորտում բիզնեսի այսպիսի մտնոլորտը չի կարելի հանդուրժել։
Պարոն Խաչատրյան, կառավարությունը ասում է, որ ջանքեր է գործադրում այդ ձեր ասած խնդիրներին լուծում տալու հետ կապված, ինչ կասեք այս
կապը։ Մենք լավ ճանաչում ենք բոլոր այն նախաձեռնություններին, այն ծրագրերին, որի հեղինակը կոչվում է կառավարություն։ Բայց ես դες կարող եմ ասել, դրանք ընդամենը տնտեսագիտական լավ ձևակերպումներով հագեցած փաստաթղթեր են, ընդամենը, ոչ ավելին։ Որովհետև նորից եմ կրկնում, քանի դեռ չի լուծվում հիմնական խնդիրը, քանի դեռ հարցադրումը պատճառը որն է այսօրվա վիճակի, այդ հարցը չի լուծվում, հետևանքները հնարավոր չի լուծել։ Իրենք համոզված եմ, կառավարության ներկայացուցիչները շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանը մի հարց կա լուծելու, դա ընդհանրապես բիզնես միջավայրի փոփոխությունն է, որը նշանակում է հավասար պայմաններ, մրցակցային պայմաններ ստեղծել տնտեսական կյանքում, որը նշանակում է ոչ մենաշնորհային տնտեսությանը, ոչ օլիգարխներին, ոչ կոռուպցիային,
եւ դա չի արվում։
Ոչ ընդհակառակը, ես դες կարող եմ ասել, որ 11 թվականն է հենց նաև այն տարիներից էր, որ ավելի հենց ռիսկային է դարձել Հայաստանում տնտեսություն կամ բիզնես տնտեսավարել կամ բիզնես անելը, որովհետև այդ իմ թվարկած խաղի կանոնները չեն դարձել խաղի կանոններ, այսինքն օրենքի գերակայությունը այսպես ընդհանուր ձևակերպ են տալ, որովհետև շատ են սիրում անգլերեն rule of law այդ հասկացողությունը չկա, չեր կարող լինել։
2011-ը ըստ կառավարության հայտարարության պետք է լիներ ճգնաժամից վերականգնվելու տարի։ Ցավոք այն, այդպես էլ մնաց հռչակագրային, եւ ոչ միայն ճգնաժամից դուրս գալու քայլեր չարվեցին, այլև բնակչության կենսամակարդակի շարունակական անկումը փաստում է, որ այն հայտարարությունը, որը կառավարությունը արեց, իրականության հետ կապ չունի։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ազգային ժողովի Հոյդա խմբակցության անդամ Արծիվիկ Մինասյանը։
Արդյունքում մենք 2011 թվականը սկսեցինք, եթե հիշում եք, հանրապետության նախագահի ակտիվ միջամտությամբ, սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության ուղղությամբ, նույնիսկ մի քանի կարևոր խորհրդակցություններ եղան եւ հանձնարարականներ հնչեցին կառավարությանը, սկսած գնաճի զսպման ակտիվ քաղաքականություն իրականացնելուց, ավարտված գյուղատնտեսական ոլորտում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու տեսանկյունից։ Բայց ինչպես կյանքը ցույց տվեց, նախագահի այդ խորհրդակցությունները էական փոփոխություն չմտցրեցին ոչ միայն գնաճի զսպման քաղաքականության, այլ նաև գյուղատնտեսության ոլորտում։ Թեև փորձարվեց առանձին ջանքեր գործադրել, բայց այդ ջանքերը հաջողությամբ չփսակվեցին եւ մենք արձանագրում ենք ներկայումս, որ ցավոք 2011 թվականին հրապարակված արդեն աղքատության հիմնական ցուցանիշների տեսակետից, որ մենք ավելի շատ աղքատներ ունենք հանրապետությունում, քան նույնիսկ 2011 թվականից առաջ էր։ Եվ հետևանք նաև եղավ այն, որ մենք այդ աղքատության բանակին համապատասխան չունեցանք համարժեք սոցիալ-տնտեսական քաղաքականություն։ Հիմա տեսեք, մի քանի կոնկրետ ցուցանիշներ ասեմ, որպես ավելի առարկայական դառնա։ 2011 թվականին արդեն հրապարակված արդյունքների համապատասխան աղքատների թիվը հանրապետությունում հասնում է 1,200,000 մարդ։ Սա այն դեպքում, երբ նախաճգնաժամանակային հատվածում մեր աղքատների թիվը չէր անցնում 900,000-ը, պաշտոնական վիճակագրությունն եմ ես ասում։ Ներկայումս փաստորեն անցել ենք այդ թիվը։ Ավելի ցավալին նաև, որ շատ աղքատների թիվն է ավելացել, շուրջ 300,000-ի կարգի, ինչը նշանակում է, որ ռեսուրսների բաշխման գործընթաց Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն չի իրականացնում սոցիալական արտարության սկզբունքին, մեղմ է ասված, ավելի է խորանում եկամուտների բաշխվածությունը, հարաբերական առումով հարուստներն ավելի են հարստացել, աղքատներն ավելի աղքատանում են, եւ ծայրահեղ այս բևեռացվածությունը ոչ մենակ բերում է հուսահատության, հուսալկության եւ արտագաղթի աճի տեմպերի ավելացման, այլ նաեւ Հանրապետությունում սրում է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակային աստիճանի, որ ցանկացած իրավիճակ կարող է բերել նաեւ պայթունի, իսկ այդ պայթունը կարող է բերել նաեւ երկրում այնպիսի անկայուն իրավիճակի ստեղծմանը, որից կարող են օգտվել նաեւ Հայաստանի արտաքին թշնամիները։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ ազգային անվտանգության սպառնացող խնդիր է։
Խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով 2011-ին Հայաստանում փաստորեն շարունակվեց տնտեսական ճգնաժամը։
Այն ցուցանիշները, որոնք մենք տեսնում ենք, ըստ էության դեռևս չեն լուծում այն հիմնական խնդիրը, որը մեր առջև ծառացած է, իսկ դա մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական կենսամակարդակը բարձրացնելու խնդրի լուծումն է, եւ պետք է նշեմ, որ այս տարի եւս չունեցանք իրական աճ աշխատավարձերի, այս տարի չունեցանք իրական գնանկում, գնաճը անընդհատ շարունակվում է, եւ հատկապես եկամուտների բևեռացումը ըստ էության մեծանում է, եւ մեր քաղաքացիները գնալով ավելի են աղքատանում, եւ նույնիսկ պաշտոնապես հայտարարվող 35% աղքատությունը արդեն իմ ասածի լավագույն ապացույցն է, որովհետեւ այդ ցուցանիշը արդեն իսկ խիստ բացասական ցուցանիշն է, չեմ խոսում, որ փորձագիտական տվյալներով գրեթե 60% է հասնում աղքատության ցուցանիշը։
Ինչ վերաբերում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը, ցավոք մենք շարունակում ենք կախված մնալ հանքարդյունաբերությունից, շարունակեց Մարտիրոսյանը։
Որը ցավոք սրտի մեր պետական եկամուտների մեջ շատ քիչ տոկոս է կազմում, եւ նաեւ խոսելով տնտեսության մեջ ազատ մրցակցության ամրապնման խնդրի մասին, որը առաջնահերթ է մեզ համար, պետք է նշել, որ մենք դեռևս շատ հեռու ենք ազատ մրցակցությունից, եւ երկենտոնացման, այսպես ասել, գործընթացները շարունակվում են, եւ այդ գործընթացները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարման համակարգ ամբողջովին չի փոխվի։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը չհամաձայնվեց հնչած գնահատականների հետ։ Մինասյանը նշեց, որ կառավարությունը ըստ էության հաջողվեց ապահովել 2011-ի պետբյուջեով սահմանված տնտեսության հիմնական ցուցանիշները՝ ՀՆԱ-ի 4.6% աճ եւ տարեկան գնաճ 4+-1.5%։
Մնացած առումներով կարծում եմ, որ տարին իսկապես հաջող էր եւ մեր տնտեսության աճի մեջ գիրակա դիրքեր զբաղեցրեցին արդյունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը։ Սրանք չափազանց կարևոր են, որովհետեւ երկիրը անցնում է նոր տնտեսական քաղաքականության եւ այստեղ շեշտադրվում է մրցակցային ճյուղերի վրա, արտահանելի ճյուղերի վրա, եւ եթե այս տրամաբանության մեջ տեսնենք ընթացող գործընթացները, ապա կարծում եմ դա եւս դրական է, որովհետեւ չնայած մենք ունենք շնարության մեջ շարունակվող ակում, դա դեռ չի հաջողվել մեզ կասեցնել, սակայն կարծում եմ դա հնարավոր կլինի իրականացնել արդեն հենց եկող տարվա ընթացքում, բայց անդրադառնալով գյուղատնտեսության եւ արտադրության աճին կարող եմ ասել, որ սա նշանակում է, որ մեր մրցակցային ճյուղերի ձեռքբերած հաջողությունը պարզապես նաեւ նրանով, որ նրանք կարող են մրցակցել ինչպես արտաքին շուկայում, այնպես էլ ներքին շուկայում ներմուծման պարագայում։
Արմինասյան, 2011 թվականի իշխանությունների վարած սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից ինչպես կգնահատեք դուք։
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ելնենք այն իրողություններից, որում հայտնվել էր ողջ աշխարհը, եւ այդ իրողությունների տեսանկյունից նայենք այն ամեն ինչ, որ տեղացավ Հայաստանում։ Տեսեք, համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի արդյունքում շատ երկրներ կրճատեցին իրենց սոցիալական ծրագրերը, Հայաստանը այդ չարեց, բոլոր նախորդ պլանավորված սոցիալական ծրագրերը իրականացվեցին, եւ երկու տարվա համար եւս սահմանվել է կենսաթոշակների եւ նպաստների շուրջ 10%-ից աճ։ Սա այն պարագայում, երբ մենք ունենք գերխնդիր, դա մեր պետական բյուջեի դեֆիցիտի նվազեցումն է, որովհետեւ երբ մենք գնացինք հակաճգնաժամային ծրագրերի իրականացմանը, մենք չունելով սեփական ռեսուրսներ, կտրուկ մտածեցինք մեր արտաքին պարտքը եւ այդ պարագայում հնայի նկատմամբ 7.55% դարձավ մեր պետական բյուջեի դեֆիցիտը։ Եվ պատկերացրեք, որ մենք եկող տարի արդեն ունենք ընդամենը 3.1% դեֆիցիտ։ Սա է սահմանն է, որին ձգտում է Եվրոմիությունը, պահանջելով իր բոլոր երկրներից իրենց դեֆիցիտների նվազեցում։ Եվ համաձայնվեք, որ երկու եւ ավելի անգամ կրճատել դեֆիցիտը առանց սոցիալական ծրագրերի նվազման հնարավոր է միայն մի պարագայում, եթե դուք ունեք այդ դեֆիցիտի փոխարեն այլ եկամուտներ, իսկ դրանք այլ եկամուտները միայն մեր հարկային եկամուտներն են։ Ըստ էության, բոլոր այն եկամուտները, որոնք մենք կարողացանք ավելացնել մեր պետական բյուջեում, գնացին դեֆիցիտի նվազման պարագայում սոցիալական խնդիրների լուծման։ Սա ևս մեկ անգամ դրսևորում է այն իրողությունը, որ մեր պետությունում մեր բոլոր բյուջետները սոցիալական ուղղվածության են։
Մեր զրուցակիցներին խնդրեցինք նաև ներկայացնել իրենց կանխատեսումները, թե 2012-ը ինչ կբերի Հայաստանի տնտեսությանը, հաշվի առնելով ներկայում Եվրոպայում առկա մտահոգիչ ֆինանսատնտեսական զարգացումները։ Վահագն Խաչատրյան.
Նույնիսկ այս վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, երբ որ սկսվեց 2012 թվականի բյուջեի քննարկումները եւ դրանից հետո տարբեր մելիցություններ, այդ թվում կառավարությունը ներկայացրեց մի ծրագիր, որը կոչվում էր արտահանման միտված տնտեսության, այսպես ասած, տեսլական կամ ինչպես իրանք են ներկայացնում, հաշվի առնելով նաեւ դա, ես խորացա նաեւ այդ ծրագրերի մեջ, բայց ի վերջո հասկացա, որ այդ ամեն ինչ անլուրջ է։ Իմ ասացի վրա վերջին, այսպես ասած, վերջին ակորդը եղավ կառավարության վերջին հայտարարությունը, կամ Տիգրան Սարգսյանի, այսպես չգիտեմ, բավականին ինքնագոհ տեսքով հայտարարությունը, որ կառավարությունը որոշել է 120,000 ընտանիքի 3 լիտր ձեթ անվճար տալ օգնություն որպես։ Ես հասկացա, որ վերջն ասա։ Այսինքն այս կառավարությունից այլևս որևէ ակնկալիք, որևէ ինչ-որ, այսպես ասեմ, տեսականորեն էլ եւ պրակտիկորեն էլ սпасելիք այլևս չկա կոնկրետ ինձ համար եւ ես կարծում շատերի համար, որտեղ ես ինչ չնշանակում, այսինչ ինչ օրը հասանք, որ 3 լիտր 120,000 անապահով ընտանիքին ձեթ տալը դարձավ սենց քաղաքական կամ տնտեսական մեր կյանքում այնպիսի մի արտարուց երևույթ, որի մասին կարելի է կառավարությունում խոսել։ Չէ, ուղղակի ինչ եմ ասել, մեզ դες ինձ հիշեցի 90-ականների թվականների մեր վիճակը։ Հավատացեք, որ այն տարիներին ես որպես քաղաքային իշխանության պատասխանատու ղեկավար ավելին էինք անում եւ ավելի շատ էինք անում, բայց դա ոչ մի անգամ չի մատուցվել որպես մեծ սխրագործություն, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ դա իսկապես շատ վատ է, որ մենք կարողանում ենք ընդամենը դա անել։ Ես դա նկատիննելով 2012 թվականի գնահատականները, երբ որ ուզում եք տալ այս կառավարության պայմաններում, այս իշխանության պայմաններում եւ ավելացած նաեւ այն անհանգստությունները, որի մասին շատ եք խոսում հիմա, ես նկատում եմ եւ Եվրոգոտու ստեղծված տնտեսական ֆինանսական վիճակը եւ համաշխարհային ընդհանրապես տնտեսության մեջ դերևս ճգնաժամային իրավիճակը, որ կա, որ չի վերածվել 2009 թվականից հետո, այս ամենով հանդերձ Հայաստանի տնտեսության 2012 թվականի կանխատեսումները միայն կարող են շատ վատ լինել, մռայլ, եւ ես երեկել նայեմ նորից համաշխարհային բանկի գնահատականները, ասում են իրանք այդ գնահատականները տվել են, եւ ես իրանք այդ կանխատեսումները անում են, նույնիսկ կանխատեսումներ կա մինչեւ -5-7% համախառը ներքին արդյունքի անկում
Հայաստանի
համար, հաշվի առնելով եւ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը երկու կամ երեք հիմնական ֆակտորներից է կախված, մեկը տրանսֆերները, որի մեծությունը կախված կլինի նրանից, թե ինչպես է Ռուսաստանի տնտեսությունը զարգանում եւ համաշխարհային տնտեսությունը, երկրորդը, հաշվի առնելով, որ այս տարվա տնտեսության մեջ իրազդեցության առումով ավելացել է արտահանման ֆակտորը կապված հիմնականում պղնձի համաշխարհային գնի բարձրացման հետ եւ եկող տարի նորից այդ պղնձի համաշխարհային գնի հետ կապված անկման միտումները նկատվում, եւ այս երկու հանգամանքը հիմնական, որովհետեւ Հայաստանում ներքին այլ ռեսուրս չկա, իսկ դրանք կախված են դրսի հետ, ուրեմն դրսի վատ ֆոնի վրա Հայաստանի տնտեսության 2012 թվականի ապագան շատ ինձ համար ասում եմ բացասական միայն։
Արծվիկ Մինասյան.
Տեսեք, Հայաստանի կառավարությունը առաջ քաշեց այն մտածումը, որ անհրաժեշտ ավելի շատ հարկեր հավաքել եւ քիչ ծախսել, դրա համար 2012 թվականի բյուջետային փաթեթում ներկայացրեց, որ մենք պետք է հավաքենք նախորդ տարվա այդ համեմատած, այսինքն 11 թվականի այդ համեմատած 101 միլիարդ դրամով ավելի հարկեր, դիմացը ծախսենք 43 միլիարդը, եթե դրան գումարենք նաեւ այն, որ կառավարությունը շարունակում է արտաքին պարտքի ներգրավման ակտիվ քաղաքականությունը, եւ եթե 2011 թվականի արտաքին պարտք աճեց շուրջ 500 միլիարդ ամերիկյան դոլարով, ապա 12 թվականին ևս 300-ը ըստ կանխատեսման կառավարության մոտեցման, նշանակում է, որ մենք ավելի ենք մխրճվում կամ ավելի ենք խրվում միջազգային վատ տարածող իրավիճակի մեջ, եւ եթե Եվրոպայում, Ռուսաստանում կամ աշխարհի այլ խոշոր կենտրոններում տեղի ունենա ռեցեսիոն գործընթաց, տնտեսական անկում, նշանակում է սա ուղղակիորեն հարվածելու է մեր տնտեսությանը էլ ավելի ուժգին ձևով, որովհետև նախ մեր տնտեսությունը չունի անհրաժեշտ դիմադրողականությունը և զարգացող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը չի բերել ավելի կայուն տնտեսական կարգերի հաստատմանը Հայաստանում, նաև երկրորդ լուրջ հիմնախնդիրը կա, սա կարող է էականորեն ազդել այն տրանսֆերտների վրա, որոնք որ մտնում են Հայաստան, և նվազեցվելով այդ տրանսֆերտների ծավալները, բերի նաև Հայաստանում բնակչության կենսամակարդակի շեշտակի հանգմանը, և ամենայն հավանականությամբ այս սցենարը ավելի մոտ է իրականություն դառնալու։
Արմեն Մարտիրոսյան.
Ես կարծում եմ մենք շատ, այսպես ասեմ, ռիսկային գոտում ենք գտնվում, որովհետև նախ արդեն շատ փորձագետներ են նշում, որ հավանական է ճգնաժամի երկրորդ ալիքը, որը ոչ պակաս կործանարավել լինելու, քան ներկայումս է, եւ առավել ինձ մտահոգում է նաեւ փորձագիտական գնահատականները, որոնք ըստ էության օբյեկտիվ ռեալականությունն են արդեն ասում, այնինչ որ մենք տարիներ շարունակ էինք նշում ժառանգությունը, խոսքը վերաբերում է առաջի հերթին մեր մոտ փոխումների, այսպես ասեմ, իմիտացիոն բնույթի, որը ըստ էության չի ապահովում խնդիրների լուծմանը։
Գագիկ Մինասյան.
Գիտեք, Հայաստանը այլևս գտնում է համաշխարհային տնտեսական հանրության մեջ, եւ այն բոլոր խնդիրները, դրական թե բացասական, որոնք դերակատարում են ունենում այդ տնտեսության մեջ, ազդում են այս կամ այն չափով Հայաստանի վրա։ Մեր բանկային համակարգը բավականին ամուր է եւ ցույց է տվել իր ամրությունը նախորդ ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում։ Ճգնաժամից հետո անցած տարիներին իրականացրեցին լրացուցիչ քայլեր, որպեսզի մեր բանկային համակարգը էլ ավելի ամրանա։ Եվ այս տեսակետից ապագա հնարավոր բացական զարգացումների տեսակետից ես բանկային համակարգի գործունեության քիչ թե շատ լուրջ խաթարումներ չեմ պատկերացնում։ Իրավիճակը մի քիչ ավելի բարդ է ռեալ ոլորտում, տնտեսության ռեալ հատվածում, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ մեր արտահանման զգալի հատվածը սպառվում է հենց եվրոմիության երկրներում, դա առաջի հերթին մեր արտահանման զգալի հատվածը հանդիսացող հանքահումքային արդյունաբերությունն է։ Եվ եթե այնտեղ նվազի սպառման ծավալները, այսինքն շուկաները ավելի պակաս պահանջները ներկայացնեն, ապա որոշակիորեն կբարդանա նաև մեր արտահանման համապատասխան հոդվածների հետ կապված խնդիրները։ Սակայն, եթե մենք փորձում ենք համեմատել այն իրավիճակ, որում առկա էր Հայաստանը 8 թվականին եւ այսօր, մենք էական տարբերություն ենք տեսնում։ Առաջի հերթին դա դիվերսիֆիկացիան է։ Ինչու այդքան ծանր եւ խոր է եղավ ճգնաժամը, որտեղ մեր շարժիչ ուժը տնտեսության մեջ շինարարությունն էր, եւ շինարարության մեջ հենց բնակարանային շինարարությունը, եւ բնակարանային շինարարության մեջ էական դերակատարումը դա դրսից եկող գումարներն էին։ Այս շղթան միանգամից ցույց է տալիս հենց այն ծանր իրավիճակի պատճառը, որը մեր տնտեսությունը հայտնվեց։ Այսօր շինարարությունը այդպիսի էական նշանակություն չունի մեր տնտեսության մեջ, ես արդեն իսկ ասացի, որ շուրջ 10%-ով նվազել է, և շինարարությունում կառուցվածքը էապես փոխվել է։ Այլևս արտաբերական ոլորտներն են շինարարության, որոնք գերակա նշանակություն ունեն այդ ոլորտի մեջ, դրանք էներգետիկ շինարարությունն են, դրանք ռոկման համակարգերի շինարարությունն են, դրանք ճանապարհային ենթակառուցվածքների հետ կապված շինարարությունն են, իսկ բնակարանային շինարարության տոկոսը էապես ավելի փոքր է, եւ այս առումով շինարարության նկավառով ճգնաժամի ներթափանցումը դեպի Հայաստան չափազանց ավելի նվազ պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է մնացած ճյուղերին, արտադրությունը եւ գյուղատեսությունը, ես ասացի, որ իրականացում են ծրագրեր, որոնք խթանելու են այդ ոլորտների առաջանցիկ աճը, եւ այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը էապես ավելի պատրաստված է նոր ցնցումներին, քան մենք պատրաստ էինք այդ ցնցումներին 8 թվականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ փորձենք պարզել, թե ինչպիսին էր 2011 թվականը շարքային հայաստանցիների համար։ Մեր ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրների մի զգալի մասի համար 2011-ը աչքի ընկավ սոցիալական վիճակի զգալի վատթարացմամբ ու արտագաղթի ծավալների աճով։ Ազատության ռադիոկայանի երևանյան գրասենյակ զանգահարած ունկնդիրների տեսակետներն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպիսի տարի էր 2011-ը, ինչ փոփոխություններ այն բերեց մարդկանց կյանքում, ինչ ազդեցություն ունեցավ սոցիալապես անապահով մարդկանց վրա, արդյոք շարքային քաղաքացու և թոշակառուի կյանքը մի փոքր ավելի լավը դարձավ։ Ցավոք, այս հարցերին ունկնդիրները հիմնականում բացասական պատասխաններ են տալիս։ Մարդիկ նշում են, որ 2011-ին ոչ միայն չի բարելավել իրենց կյանքը, այլև ավելի է վատացել։ Պատճառը շատ պարզ է. ամեն ինչը թանկացել է, իսկ մարդկանց եկամուտները, կենսաթոշակներն ու նպաստները նույնն են մնացել։ Ինչ վերաբերում թոշակների չնչին բարձրացման, ապա դրանք որևէ ազդեցություն չեն ունեցել։
Ձեռքբերում ինչ կարող ենք ասել, ձեռքբերում մենակ պաշտոնյաները, իշխանավորները ձեռքբերում են անում, որ իրենց թալանում են ժողովրդին և բարձրացնում են իրենց աշխատավարձեր, իսկ հասարակ ժողովուրդը ոչ մի ձեռքբերում չունեցավ, բացի նրանից, որ գները օր-օրի բարձրանում են և աղքատությունը օր-օրի գալիս թոկում է մարդկանց դռները։
Որպես շարքային քաղաքացի ինձ համար սոցիալական վիճակի լավացում չեղավ, ընդհակառակն գների բարձրացում եղավ, իրեն չնչին հավելումը թոշակին, ոչ միայն դա կլանվեց, այլև մնացածներից է բավականին։ Թոշակի ավելացումը պետք է, բայց գների նման թռիչքային աճ, որ ձեր բերվեց, թռյան թոշակը ըստ էության նվազեց, որովհետև գները աճեցին, ավելի քիչ բան կարող ենք առնել, այդ թոշակով կանաչալ տարի ենք առնում։
Այս տարի սոցիալական առումով առաջընթաց չեղավ, իրավական առումով ավելի վատ դարձավ, անպատժելության մթնոլորտը տիրեգը ամեն մեկ, մարդ ինչ որ ջրի մեջ խեղդի, ձեռը փրփուրն են քծե, չի կրակարեն, ժողովուրդը այդ վիճակում է, չգիտե ինչ են, ում հետևե, ինչ են վարվի, ստիպված անհուս մարդիկ լակում են հայրենիքը և կնում են։
Տարին մենք ամփոփել ենք բացասական, որտեղ մեզ մոտ վճարները ավելացել են։ Ես մեքենա ունեմ 10 տարի կանգնած, գույք արդ չեմ կարողանում ուզել, չեմ էլ կարողանալու ուզեմ, այդպես փչանում է։ Թանկացել են ապրանքները, մենք ամուսիններով ստանում ենք 67,000, 20,000-ը մուծում ենք տան վարձերը, մի քանի հազար էլ գույք արդ բնակ վարձը, տակը մնում է 30-35,000, մենք չենք կարողանում ապրել։ Ընդհանուր ինձ համար տարի, եթե ամփոփեմ, 11 տիվներ, 10 տիվներ բարեհաջող չի եղել։
Ոչ մի դրական բանը չեմ նկատում, հակառակը ավելի գնալով վատանում է, ես լավը չեմ տեսնում։
Ոչ մի դեպի լավը, ոչ մի բանը չեմ զգացել։ Կառավարության վերաբերմունքը պետք է լինի ժողովրդի նկատմամբ, սոցիալական հարցեր պետք է լուծվեն, չի լուծվում, աշխատատեղեր պետք է բացվեն, չի բացվում, ինչը ինչ է լինում, ոչ մի բանը չի լինում, ոչ մի բանով առաջ չի գնում, հակառակը ժողովրդի մոտ ավելի խորանում է հիասթափությունը, ավելի խորանում է վաղվաղուրվա նկատմամբ ոչ մի հավատ չունենալը, ոչ մի բանը առաջ չի գնում այս երկրում, ինչն է լավ գնում դեպի։
Ունկնդիրները նշում են, որ իշխանությունները ժողովրդին այն վիճակն են գցել, որ մարդիկ մի օրվա հացի գումարի համար իրենց ձայնն են վաճառում, երեք շիշ անվճար ձեթի համար էլ իրար են ծեծում։
Էկրանից առանց անարմար զգանելու նայում էր նախարարը և ասում, ձետ ունենք, տալիս ենք անաբով ընտանիքներին, երեք շիշ ձետով, և հայտարարում է, որ նոր տարի է, ամանոր է, մենք նվեր ենք տալի ժողովրդին, դա չի ծաղելի է, չի ծաղելի։
Ունկնդիրներից ոմանք իհարկե նշում են, որ 2011-ի ընթացքում իրենց սոցիալական վիճակը բարելավվել է, բայց դա էլ տեղի ունեցել ոչ թե կառավարության ջանքերի, այլ արտերկիր տեղափոխված հարազատների ուղարկած դրամական օգնության շնորհիվ։
2011 թվականը մեր համար կարելի ասել լավ տարի էր այն առումը, որ ասենք տղաս Հայաստանից մեկն է Ամերիկա, երբ ես շատ գոհ եմ այս 11 թվականից, ինչ առումով, որ մեր կյանքը որոշ չափով բարելավվեց։
Դե իսկ անդրադառնալով նոր 2012 թվականից իրենց ակնկալիքներին, ունկնդիրները նախ նշում են, թե առաջին հերթին կցանկանային, որ նոր տարում իրենց կյանքը մի փոքր բարելավվի, որ իշխանությունները ժողովրդին ավելի վատ վիճակի մեջ չգցեն, որպեսզի արտագնա աշխատանքի մեկնածները վերադառնան տուն իրենց հարազատների մոտ, և վերջապես, որպեսզի մարդիկ իրենց երկրում մի փոքր արժանավայել ապրելու հնարավորություն ունենան։
Միակ ակնկալիքը տարիքս այն էս նոր եկող տարում, նա բոլորին շնորհավորում եմ, լավ տարի լինի, բոլոր երազանքների, լավ երազանքների իրականացման տարի լինի, ես վերջապես արդար ընտրություններ լինեն, որ ամեն ինչ ընկնի իր տեղը, այն արտագնալ երեխաներն էլ վերադառնան որոշ թվում և ինձ որդին։
Ամանարյա մաղթակս այն է, որ իշխանավորները քիչ թալանեն ժողովրդին, եւ ժողովուրդ, որպեսզի ժողովուրդն մի քիչ վայելի, բայց ասեմ, որ դժվար թե այդպիսին լինի, որ իշխանավորները մտածում են, որ տարեվերջ է, թալանենք, որ այս տարին թալանով ավարտենք, եկող տարին էլ թալանով սկսենք, բայց ես ցանկանում եմ, որ մեր ժողովուրդը արթնանա քնից եւ իմանա, թե ինչ է կատարվում այս երկրում, իր խոսքն ասի, քանի նիրի մեջ է գտնում ժողովուրդը, այսպես կլինի, ժողովուրդ, որ արդեն, որին սովորեցրել են, որպիսի ընդրակաշարքներով իր ձայնը տա, աշխարհի ոչ մի երկրում նման չնչին ընդրակաշարքով ոչ մի ժողովուրդ իր ձայնը չի տալու, ես կցանկանայի, որ այդ գիտակցի մեր ժողովուրդ այդ մասին։
Սպաս է լիկը սենք կլինի, որ ես էլ ստացվին գործերս, մենք էլ թողնենք գնանք, որ կարողանանք ապրենք, վայելենք մեր աշխատանքի, կեստեղի աշխատանքով անսվագրծագալից, որ մարդիկ պարտքերի տակից չեն կարողանում դուրս գան, միայն պարտքը փակելու համար ենք աշխատում։ Ես 2012 թվական այդ ակնկալիքներն ունեմ, որ մենակ թողնեմ ստեղից գնամ, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ մտածում, ոչ մի բան չեմ կապում այս երկրի հետ։ Հանկանում եմ ամենակարևորը, Հայաստանի 3 միլիոն ժողովրդի մեծամասնություն ապրի նորմալ կյանքով, մինիմում զամբյուղը գոնե թող հասցնեն, մինիմումն եմ ասում, Թուրքիան 70-80 միլիոնանոց Թուրքիան 3 անգամ մինիմում զամբյուղը լիրապատկեց, և այդ մասին հայտնեցին, որ ասնե 3 անգամ ավելացրին, բա միտե 3 միլիոն ժողովրդին մինիմում զամբյուղը չի կայելի ապահովել, ախր դուք պատկերացնում եք 15,000 պատենսա թոշակա, որ վճարում են թոշակարույին, եթե չի աշխատել ժամանակին, ասենք երեխաններան մեծացրել, ծեր ծնողները նոցել խնամքով, խնամելա նրանց, չի կարողացել ստաժ ունենա, հիմա այդ նաստանում է 15,000 ասենք, 15,000 դրամով ոնց կարելի գոյատևել, մաղթանքս էն է, որ խաղաղություն լինի առաջին հերթին, մաղթանքս էն է, որ ամեն մարդ են բանի պես, կարապը խեցգետին և գայլազուկի պես չքաշեն ամենքն իրանց, միանան, միավորվեն, այս 3 միլիոն ժողովրդին նորմալ ապրելակերպ տան, այն ցանկությունս դա է։ Գիտեք, Հովհաննես Թումանյան ինչ ասում, ասեմ հիմա, էյագահ մարդ, էյանկուշտ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանիս եկան անցան, քեզնից առաջ, քո առաջ, ինչ են տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, ուրախ անցիրան, հոգ անցիր, երկու օրվա, էդ ճամփետ, ազիջ ջան, թող չմտածեն դզելու մասին, մեկը դարելա միլիարդատեր, մյուսը կոպեկ էլ չունի, իմ մաղթանքս դա է, որ 3 միլիոն ժողովրդին պահել այդքան դժվար չի, Հայաստանը իր ռեսուրսներով կապահովի ժողովրդին բարեկեցիկ կյանք, իրենք որ ցանկանան, այդպես կանե, ոչ թե մեկին ես ինչ գիտեմ ինչ էր, ես մյուսին ոչ ինչ։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների տեսակետներն իմ էր բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։